Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Ponedeljak je 10. februar, dobar vam dan, dobrodošli u naš program, ovo su naslovi emisije. 8 godina od otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, Crna Gora još nije napravila dovoljno u borbi protiv korupcije, ocjena je nevladinog sektora. Merkelina nasljednica Kramp Karen Bauer odustala od kandidature za kancelara zbog debakla na regionalnim izborima. U Kini raste broj umrlih od koronavirusa, 900 osoba preminulo. Orkanski vjetar u Češkoj i Poljskoj, pljuskovi donijeli olakšanje Australiji koja se posljednjih mjeseci bori sa požarima. Istorijska 92. ceremonija dodjele Oscara, najbolji film, južnokorejski Parazit, što je prvi put u istoriji da film van engleskog govornog područja osvoji nagradu u glavnoj kategoriji. Iz emisije koliko je aktuelni sukob između crnogorske vlasti i Srpske pravoslavne crkve uticao na odnose u opoziciji, odnosno koliki je jaz nastao, govore između ostalog izjave Milutina Đukanovića iz Demokratskog fronta i Ivana Vujovića iz Socijaldemokratske partije DATE, Radio Slobodna Evropa.
Neko se kao SDP zaklinje u demokraciju, građanska prava, ali je spreman za svog ideološkog, nacionalnog i drugog projekta da zgazi demokraciju.
SDP, politiku demokratskog fronta, nikada voditi neće. SDP je protiv te politike bilo. I onda kada je ta politika, kada su za te politike stajali tenkovi, nacionalizam, Miloševićeva Srbija.
Može li Crna Gora, odnosno Luka Bar, postati mjesto za skladištenje i distribuciju američkog tečnog gasa za područje Balkana?
Državni jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vjerujem da će u vezi zakona o slobodi vjeroispovijesti doći do dijaloga vlasti i Mitropolije Crnogorsko-Primorske i zaključenja temeljnog ugovora koji će definisati odnos ove vjerske zajednice i države. To je kazao u intervju za Pobjedu ministar saobraćaja i potpredsjednik Bošnjačke stranke Osman Urković. Vlada je na to spremna, isto onako kako je uradila i sa drugim vjerskim zajednicama koje su registrovane u Crnoj Gori, kazao je Nurković. Komentarišući dešavanja nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, Nurković je rekao da je Bošnjačka stranka od starta pozivala na dijalog na ovu temu. Smatramo da se jedino dogovorom i kompromisom može doći do rješenja prihvatljivog za sve, poručio je ministar Nurković. Po nalogu Ministarstva kulture jutros je počelo sprovođenje konzervatorskih mjera na sanaciji devastacije sintetičkim sprejem na kulturnom dobru Duklja. To je saopšteno iz Ministarstva kulture. Podsjetimo, Ministarstvo kulture osudilo je vandalski čin na Dukli, crtanje trobojke na lokalitetu koji pripada nacionalnoj kulturnoj baštini. Ministarstvo kulture najoštrije osuđuje ovaj vandalski čin, zbog koga će pred nadležnim organima podnijeti krivičnu prijavu protiv NN lica zbog devastiranja kulturne baštine, jer je uništavanje zidina Duklje nešto preko čega niko civilizovan ne može preći, navedeno je ranije u saopštenju ministarstva. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević kazao je da ta partija je uvijek bila i bit će za dijalog, ali da u ujedinjenu opoziciju ne vjeruje i da na to ne treba trošiti vrijeme. Istakao je da u izbornoj godini opcija bojkota svih izbora postoji kao opcija, ali da to treba da bude posljednja solucija i da, kako je rekao Konjević za Dan, prije bojkota prednost treba dati dijalogu. Državni dug Crne Gore na kraju 2019. iznosio je 3 milijarde 710 miliona eura, odnosno 77,2% BDP-a, od čega spoljni dug iznosi 3 milijarde 140 miliona eura, odnosno 65,4 BDP-a, dok unutrašnji je oko 569 miliona eura. To su, kako prenosi portal Analitika, zvanični podaci objavljeni u prilogu izvještaju Evropske komisije za period 1. novembar-31. januar 2020.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nasljednica njemačke kancelarke Angele Merkel povući će se sa čela najjače njemačke stranke i neće se kandidovati za mjesto kancelara zbog debakla na regionalnim izborima. Annegret Kramp-Karrenbauer obavijestila je danas predsjedništvo Merkeline konzervativne hrišćansko-demokratske unije da će na ljeto pokrenuti izbor kandidata za predsjednika stranke. Velika Britanija je danas saopštila da virus korona predstavlja ozbiljnu i neposrednu prijetnju po zdravlje javnosti, što je korak kojim administracija dobija dodatna ovlašćenja u borbi protiv širenja virusa. Do sada su u Britaniji zabilježena 4 slučaja virusa korona. Na području kontinentalne Kine od koronavirusa umrlo je 908 osoba, dok zaraženih ima više od 41.000, pokazuju podaci koje su danas objavile kineske vlasti. U pokrajini Hubei je u odnosu na prošlu srijedu, kako se prenosi, primijećeno usporavanje širenja bolesti. Zbog orkanskog vjetra koji je noćas nakon Njemačke zahvatio Češku i zapadne dijelove Poljske, u Češkoj je 100.000 domaćinstava ostalo bez struje, a u Poljskoj 55.000. Zatvorene su neke škole, zbog popadalog drveća i granja paralisan je saobraćaj na nekoliko desetina željezničkih pruga. Međunarodni aerodromi u Pragu, Varšavi i Gdanjsku otkazali su dio letova. Poljski meteorolozi upozoravaju danas na opasnost od jakog vjetra sa udarima brzine 180 do 200 km na sat. Četvorodnevni pljuskovi koji su zadesili australijsku istočnu obalu nakon više mjeseci borbe sa šumskim požarima i sušom donijeli su olakšanje, ali i štetu od oluje. Prognoze najavljuju da promjenjivom vremenu nije došao kraj. Ovaj vikend pljusak najveći je neprekidni period padavina u Sidneju u poslednjih 30 godina. Južnokorejski film Parazit nagrađen je Oskarom za najbolji igrani film, što je prvi put u istoriji da glavnu nagradu ponese film sa neengleskog govornog područja. Ukupno je osvojio 4 Oskara. Proglašen je i najboljim stranim filmom, a nagrađen je i za najbolji scenario, dok je njegov režiser Bong Joon-ho nagrađen za najboljeg reditelja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Srbijanski ministar zdravlja Zlatibor Lončar, govoreći o tenzijama na liniji Beograd-Podgorica zbog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, na novinarsko pitanje da li ima Crnogoraca u zdravstvenom sistemu Srbije, odgovorio je, citiram, gledam da ih nema, kraj citata. Nakon oštrih reakcija uslijedilo je Lončarevo izvinjenje zbog ovakvog stava o Crnogorcima, kada je to od njega tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. To će, po svemu sudeći, biti jedini epilog izjave ministra u vladi Srbije u jeku tenzija u Crnoj Gori, izazvanih donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Više, Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je, zato što je posljedica već izazvana, u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osjetili diskriminisanim.
Kaže za RS Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista.
Mislim da je tu pre svega na nadležnim organima koji se bave diskriminacijom, odnosno zabranom diskriminacije i primjenom zakona koji regulišu pitanje diskriminacije, da preduzmu određene mere protiv takvih ljudi. Naravno, ostavlja se pitanje i da li takvo čovjek zaslužuje uopšte mesto da bude ministar ili da obavlja bilo koju odgovornu funkciju u ovom društvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u tom izvinjenju koje pominje Vučić rekao da mu je žao ako se neko osjetio uvređen ili diskriminisan posle njegove izjave o Crnogorcima na rukovodećim mestima u srpskom zdravstvu, jer mu to, kako je rekao, nije bila namera.
Meni je stvarno žao ako se neko našao ili uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovjek koji mrzi i koji, ne daj Bože, nekog bi diskriminisao. To apsolutno ne stoji, ali mi živimo u vremenu kada svaka izjava je podložna manipulaciji, spinovanju, vađenju iz konteksta, tako da to u tom pogledu i pogledajte.
Samo dan ranije ministar Lončar je na televiziji O2 rekao:
u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. I ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju.
Ima li ih zdravstvo?
Pa gledam da ih nema.
Ova izjava izazvala je oštre reakcije javnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenilo je kao diskriminatornu i uvredljivu. Crnogorska partija sa sedištem u Srbiji pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić da smeni ministra zdravlja zbog njegovih diskriminatornih izjava o Crnogorcima, a Narodna stranka je podnela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Koja mislim da se radi o jednoj dosta opasnoj izjavi, koja je izraz jedne opšte euforije, opet nacionalističke prirode prema, u konkretnom slučaju, prema Crnogorcima.
Ocenjuje naš sagovornik Vlatko Sekulović.
Pa mislim da se radi o kršenju elementarnih ljudskih prava, zato što pravo na rad ne zavisi od nacionalne pripadnosti, a da ne pričamo i o drugim aspektima takve izjave gde se opet izražava jedan nacionalizam u konkretnoj situaciji prema Crnogorcima. Ali sutra dan takav isti stav se može postaviti prema građanima Srbije, bez obzira koje su one nacionalnosti. A onda se postavlja pitanje i sledeće, a kako će se takvi ljudi koji prave razliku između građana Srbije na osnovu njihove nacionalnosti postaviti i prema samim Srbima? Jer bi to onda značilo da bi iznašli neke razloge zbog kojih bi neke Srbe diskriminisali.
Tenzije u Crnoj Gori podignute su zbog usvajanja zakona o veroispovesti, a to je dovelo do istih i na relaciji Srbija-Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sukob države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti odrazio se i na odnose unutar opozicionih stranaka, među kojima dio stranaka podržava zahtjev crkve za eliminisanje zakona, dok je dio opozicije dao podršku zakonu. Iako je u prethodnom periodu bilo barem programske saradnje među opozicionim partijama, veliko je pitanje da li će više do slične saradnje doći. Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kako se aktualni sukob između crnogorskih institucija i Srpske pravoslavne crkve odrazio na opozicione stranke, odnosno koliki je jaz napravljen u crnogorskoj opoziciji, nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović kaže da su postojeće podjele samo dodatno iznijansirane, te on vidi da je opozicija podijeljena u generalno dva pravca.
Mi u Crnoj Gori imamo na jednoj strani prilično ekstremnu grupaciju sa i nacionalističkom retorikom i nacionalističkim djelovanjem, pa i pozivima na otkopavanje oružja i prizivanje nekakvih sukoba, što je ogromna razlika u odnosu na drugi dio kojem ja pripadam, a koji smatra da Crna Gora treba da se razvija u pravcu zapadnih evropskih demokratija i da Crna Gora treba da bude naša jedina kuća čijem smo snaženju svi posvećeni, kako god se nacionalno izjašnjavali. Ja mislim da ta razlika ostaje.
Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović ocjenjuje da su posljednji događaji pokazali da je potrebno da svi, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, podrže litije i borbu protiv vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Milutin Đukanović ocjenjuje da su od ranije bile jasne razlike među opozicionim strankama i problemi u saradnji.
Mi na litijama imamo preko 150.000 ljudi, nekad i 200.000 ljudi. Ako to nije jasna volja građana, onda mi ne znamo šta je. Inače, u prethodnom periodu problem u saradnji su bili demokratski principi. Neko se kao SDP zaklinje u demokraciju, građanska prava, ali je spreman zarad svog ideološkog, nacionalnog i drugog projekta da zgadi demokraciju. Tako neće da se oglase kad u Crnoj Gori je srpski jezik većinski na pokradenom popisu. To njih ne interesuje. Također sad vide ustanak pravoslavnih hrišćana, to također njih i dalje ne interesuje. Znači, ovdje se radi o elementarnom nepoštovanju demokratskih principa gledajući kompletnu političku scenu.
Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da su se jasno profilisale dvije opozicione grupacije, među kojima je jedna građanska, a druga nacionalistička.
Pa ova dešavanja su negdje do kraja ogolili suštinu onoga što je opozicija, struktura opozicije u Crnoj Gori. Dakle, imamo s jedne strane građanske političke subjekte za koje se to znalo i ranije koji su. Imamo s druge strane nacionalističke političke subjekte, subjekte koji dalje, nažalost, žele da vode politiku velikodržavnog nacionalizma, koji nisu izašli iz 90. godina, već koji žele da misle da mogu da iskoriste neku novu istorijsku priliku da ukinu državu Crnu Goru ili da je obesmisle. Dakle, opozicija nije homogena. Opozicija je heterogena, imate, dakle, opet ponavljam, građanske stranke, imate nacionalističke stranke. Ako neko misli da biste stekli status opozicionara u Crnoj Gori, da treba voditi politiku Demokratskog fronta, taj se grdno prevari. SDP politiku Demokratskog fronta nikada voditi neće, SDP je protiv te politike bilo. I onda kada je ta politika, kada su za te politike stojali tenkovi, nacionalizam, Miloševićeva Srbija, dakle, danas, kada je ta politika poražena, dakle, ne pada nam na pamet da iza te politike stojimo, već ćemo se protiv te politike, kao i tada, žestoko braniti, kao i protiv kriminala, korupcije i pljačke koju demonstrira vlast.
Podsjetimo, prije donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, opozicione stranke su imale određenu vrstu programske saradnje. Zajedno su stranke donijele odluke o bojkotu parlamenta ili izbora u Nikšiću, a tokom prošle godine su jedinstveno potpisale sporazum o budućnosti koji je sadržao uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da Crna Gora sa svojom lukom bar može biti potencijalno središte za skladištenje i distribuciju američkog tečnog gasa, ne samo za Crnu Goru, već i region, saopšteno je nakon boravka pomoćnika sekretara za fosilnu energiju u Ministarstvu energetike Sjedinjenih Država Stevena Avinberga Crnoj Gori. Kako nam je saopšteno u Ministarstvu ekonomije, razgovaralo se o korišćenju tečnog prirodnog gasa, zašto dvije administracije kažu da postoje svi preduslovi, ali ostvarenje takvog projekta, dodaju, najviše zavisi od toga hoće li investitori dvije zemlje naći zajednički interes. Priča Jasne Vukićević.
Crna Gora bi korišćenjem tečnog prirodnog gasa ostvarila značajne benefite u jačanju svoje ekonomije, energetske sigurnosti i smanjenja zagađenja, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije nakon radionica o mogućnostima korišćenja kontejnerizovanog tečnog prirodnog gasa manjeg obima u jugoistočnoj Europi, koja je protekli dan organizovana u saradnji sa američkom ambasadom i Ministarstvom energetike Sjedinjenih Američkih Država. Državni sekretar u Ministarstvu ekonomije Nikola Vujović.
Ono što mi očekujemo da već ovih dana ili tokom naredne nedjelje počnu razgovori na relaciji kompanije sa kompanijom.
Mislite na, sa crnogorske strane, na?
U Luku Bar, prije svega, kao interesantnu destinaciju za pretovar, odnosno za mjesto gdje bi stizali brodovi sa LNG-em, a onda i ostalim firmama koji su zainteresovani za korištenje gasa. Znate da je kombinat Aluminium jedna kompanija koji koristi gas, također Željezara, vjerojatno ih ima i još u Crnoj Gori, tako da je neđe obaveza vlade, odnosno i prirodne komore i svih subjekata koji utiču u kreiranju tog investicijnog i biznis ambijenta da spoji sve one koji nude neke proizvode sa drugim kompanijama koje imaju potrebu za tim proizvodima.
Kompanija Uniprom Cup za sada jedina koristi tečni prirodni gas, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Nebojša Dožić i objašnjava zašto su ušli u investiciju od 5 miliona eura kojom su instalirali ekološki potvrđene instalacije za tečni prirodni gas LNG.
Naravno, napravili smo neke uštede, ali to nije bio prioritetni cilj. Osnovno je bilo da bi privukli što veći broj stranih investitora u našu kompaniju i što se pokazalo ispravno. Od kad smo tečno gorivo zamijenili prirodnim gasom, mnogo veće interesovanje potencijalnih investitora za teritoriju na kojoj se nalazi kombinat Aluminium. Pored toga, na drugom mjestu je ekologija. Mi smo napravili velike pomake u ekologiji. Kad smo promijenili tečno gorivo i uzeli prirodni gas da koristimo, samo ćemo reći da praškaste materije su smanjene za oko 80-90%, emisije sumpora dioksida je smanjena za 90% i emisije CO2 gasova koji stvara efekt staklene bašte su smanjeni za oko 25%. I tek onda na trećem mjestu su i uštede kojih naravno ima u skladu sa cijenom prirodnog gasa.
Uniprom Cup sada dobavlja gas iz centralne Europe, a kada je riječ o ostalim potrošačima u Crnoj Gori, u Ministarstvu ekonomije nemaju globalne podatke jer je riječ o komercijalnim izborima svakog poslovnog subjekta.
Trenutno gas dobavljamo iz Europe i centralne Europe. Nadamo se nakon posjete američke ambasade, američko sekretare i kompanija koje žele da uvezu prirodni gas u Crnu Goru, nadamo se da ćemo u bliskoj budućnosti moći da dobavljamo prirodni gas iz Luke Bar, što bi višestruke benefite donijelo kompletnoj Crnoj Gori.
Prema zvaničnim podacima, SAD su danas najveći proizvođač nafte i prirodnog tečnog gasa u svijetu i jedan od tri najveća izvoznika tog energenta. Tokom posjete pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Stevena Wimberga Crnoj Gori proteklih dana, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da postoji mogućnost da se Crna Gora nadalje posmatra i kao čvorište LNG-a za region. Državnog sekretara Nikolu Vujovića pitamo od čega zavisi ostvarenje takve mogućnosti.
Prije svega od komercijalnih uslova. Zaključak dvije administracije da postoje svi potrebni preduslovi da se ostvari uspješna poslovna saradnja privrednih subjekata iz dvije zemlje, ali za konkretan dogovor potrebno je da investitori nađu zajednički interes. Dakle, nama je jako drago da je i američka administracija prepoznala sve napore koje smo radili na pitanju ostvaranja potrebnih preduslova i nadam se da će u narednom periodu i investitor, odnosno biznis, naći zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:51, 8 je godina prošlo od otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Crna Gora još nije napravila dovoljno u borbi protiv korupcije, a danas je država u kojoj se institucije, čije posao da suzbijaju tu pojavu, nalaze u VD stanju. To je ocjena predstavnika NVO sektora, učesnika konferencije Kako liječiti korupciju, koja je održana u Podgorici, a tamo je bio Predrag Tomović.
Prema posljednjem indeksu percepcije korupcije koji svake godine objavljuje organizacija Transparency International u državama Zapadnog Balkana, stepen korupcije i dalje je dosta visok. Crna Gora je jedina država koja je zabilježila napredak po tom pitanju. No za direktoricu Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević, biti bolji od ostalih u regionu nije mjerilo da je Crna Gora uspješna u borbi protiv korupcije.
Mjerenja iz izvještaja međunarodnih organizacija su vrlo dragocjena, ali naravno treba da imamo u vidu i sa kim se to upoređujemo, i to što smo mi nešto bolji od regiona ne čini zapravo nas dobrima, nego u jednom relativnom u jednom razredu relativno loših đaka nas pomalo izdvaja, prije bih tu rečenicu potrebila.
Uljarević primjećuje da je kada je borba protiv korupcije u pitanju mnogo više entuzijazma i kod građana i kod predstavnika institucija bilo 2012. godine, kada je Crna Gora otvorila pregovore sa Evropskom unijom, nego što je to slučaj danas. Navodi da nije bilo istinske volje da se stvari promijene u funkcionisanju ključnih institucija poput tužilaštva i Agencije za sprečavanje korupcije.
Danas je tužilaštvo jedna urušena institucija sa ljudima koji ga vode, koji nemaju dovoljno integriteta da svoj posao rade kako treba, i to se odražava i na ono što je naša današnja tema, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Drugi stup, to je bila Agencija za sprečavanje korupcije, na koju se također sa izvjesnim nadama gledalo, neko može sa više skepse, pa se to pokazalo opravdanijim. Danas praktično nema nikakve rezultate i mi smo svjedoci toga da će se ići ka nekim kozmetičkim promjenama na njenom čelu, ali mislim da niko od nas, ne samo ovdje prisutnih, nego i mnogo širim krugovima, zapravo nema iluziju da dok ne budemo imali jednu promijenjenu političku volju, da će ta agencija zapravo produkovati potrebne rezultate.
U izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu navedeno je da je država postigla određeni nivo spremnosti u borbi protiv korupcije, dok je uprkos ograničenom napretku korupcija i dalje prisutna u mnogim oblastima. Jovana Marović iz Politikon mreže kaže da je situacija sada još komplikovanija jer se ne zna kako će Evropska komisija u buduće pregovarati sa Crnom Gorom, koju će evidentno zaobići nova briselska metodologija pregovaranja sa zemljama kandidatima.
Mislim da Evropska komisija sa novom, nije baš i metodologijom, nego nove smjernice, nije načisto šta da radi sa Crnom Gorom i Srbijom kao državama koje već izvjesno vrijeme pregovaraju o članstvu, a na koje ne može da primjenjuje novu metodologiju i nov način pregovaranja, grupisanje poglavlja i slično. I sada je zapravo ostalo na Crnoj Gori i Srbiji da pokažu neke značajnije pomake kako bi se taj proces pokrenuo sa mrtve tačke, budući da je trenutno nije baš na snazi klauzula balansa, ali je negdje činjenično stanje isto.
Nije korupcija problem samo na državnom nivou. Novinar iz Tivta Siniša Luković kaže da je u toj opštini simptomatično naglo uvećanje broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, koji je sa 90 zaposlenih u 2015. godini sada porastao na 162. Sve to podgrijava sumnje na partijsko zapošljavanje pred aprilske izbore u Tivtu.
Kada se, što bi rekli, grabi, da se iskoristi onaj zadnji moment prije nego što se po znacima navode uvede neka nezvanična zabrana zapošljavanja, a u kontekstu predizborne kampanje. Tako da je i dalje na snazi ona logika koju je svojevremeno Zoran Jelić patentirao, jedan zaposleni četiri glasa, s tim što u Titu to funkcioniše u zadnje četiri godine isključivo, ali isključivo po partijskom nivou. Znači, gro 90%, možemo slobodno reći, funkcija u opštini od onih najtežih pa do najviših pokrivaju kadrovi DPS-a, a ovo nešto sitno je ostavljeno za SD i HGI.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj o 92. ceremoniji Oskara, koja je u medijima već nazvana istorijskom. Južnokorejski film Parazit nagrađen je Oskarom za najbolji igrani film, što je prvi put u istoriji da glavnu nagradu ponese ostvarenje izvan engleskog govornog područja. Renée Zellweger izabrana je za najbolju glumicu za ulogu u filmu Judy, a Joaquin Phoenix osvojio je Oskara za glavnu ulogu u filmu Joker. Brad Pitt je došao do Oskara i to za najbolju sporednu ulogu za film Bilo jednom u Hollywoodu, a Laura Dern za Priča o braku. Dragan Štavljanin.
Film Parazit je osvojio ukupno 4 Oscara, proglašen je i najboljim stranim filmom, nagrađen je za najbolji scenarijo, a njegov režiser Bong Joon-ho za režiju. 3 nagrade Akademije za film pripale su filmu 1917 za fotografiju, vizuelne efekte i montažu zvuka, dok su Bili jednom u Hollywoodu izazivač Le Mans 66 osvojili po 2 priznanja. Južnokorejski film je društvena satira o 2 međusobno povezane porodice iz različitih društvenih slojeva u Seulu. Jedna živi u siromaštvu u suterenu, a druga u bogatstvu u velikom domu. Producent filma Parazit Kwak Sin-ae, koji je primio nagradu, rekao je da je ostao bez teksta. "Osjećam kao da ću se probuditi i shvatiti da je sve ovo san. Osjećaj je nadrealan," rekao je režiser Bong Joon-ho.
"Pisati scenarij je uvek prilično usamljen proces. Mi nikada ne reprezentujemo naše zemlje, ali ovo je prvi Oscar za Južnu Koreju."
"Najradije bih nabavio motornu testeru, prerezao ovog Oscara na 5 delova i podelio ga s vama," dodao je Bong. Renée Zellweger dobila je Oscara za ulogu slavne glumice Judy Garland u filmu Judy, dok je Joaquin Phoenix nagrađen Oscarom za ulogu Jokera u istoimenom filmu. Phoenix je, zamolivši okupljene da mu ne aplaudiraju, poslao emotivnu poruku o stanju u kojem se nalazi svet.
"Najveći dar koji sam dobio, kao i mnogi drugi u ovoj sobi, jeste mogućnost da glumci imaju moć da podare svoj glas onima koji ga nemaju."
Zellwegerova je odala počast Judy Garland, koja je bila nominovana za Oscara 2 puta tokom 50. i 60. godina. Ona je rekla da Garlandova nije dobila ovu nagradu u svom vremenu, ali da je ovo trenutak koji predstavlja proslavu njene ostavštine. Brad Pitt, koji je dobio Oscara za sporednu ulogu glumeći kaskadera u filmu Bilo jednom u Hollywoodu, kritikovao je način na koji je sproveden proces opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.
"Rekli su mi da imam na raspolaganju samo 45 sekundi, što je više nego što je Senat omogućio Johnu Boltonu ove sedmice."
On je dodao da bi režiser Quentin Tarantino možda mogao da napravi film o tome da bi odrasli na kraju uradili pravu stvar. Republikanski senatori glasali su protiv izvođenja novih svedoka i iznošenja dodatnih dokaza, uključujući svedočenje Boltona, bivšeg savjetnika američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. Laura Dern dobila Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu Bračne priče, u kome igra advokata za razvode.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.